Podzimní víkend má své velké a osobité kouzlo.
Rybaření, houbaření, toulky přírodou.
Sem tam nějaká ta práce na zahrádce nebo drobná oprava chaty a sobota s nedělí utečou jak voda.
Nestrácejte čas s přípravou víkendových obědů a večeří. Hotová jídla pro podzimní víkend.
Když jsem studentům Vysoké školy ekonomické, kteří by přece jenom k hospodářství měli mít nejblíže, ve své přednášce 15. prosince 89 vypočítával ekonomické zaostávání Československa pomocí objektivních faktů, viděl jsem překvapení a úžas v jejich obličejích. Jistě už slyšeli o zaostalosti, ale že je tak strašná, to si neuměli představit.
Slova profesora Otyšika z jeho vzpomínkové knihy Jarní probuzení, iluze a skutečnost. Zároveň ale okolo sebe můžeme slyšet i názory, jak tehdejší Československá socialistická republika měla fungující podniky, průmysl, zemědělství. Sice nějaké nedostatky mohly být, ale teprve poté, myšleno právě po listopadu 1989, údajně došlo k likvidaci ekonomické prosperity státu. A s tím souvisí také otázka. Československá socialistická republika byla v listopadu 1989 v dobré ekonomické kondici. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jak lze pomocí objektivních faktů, navazuji na slova profesora Otyšika, vypočítávat ono ekonomické zaostávání státu? Otázka pro hosta dnešního pořadu, inženýrku Hanu Lipovskou.
Profesor Šik tak navázal pouze na svou práci z 60. let, kdy srovnával například výkon hospodářství z hlediska spotřeby energetických jednotek na jednotku výroby a nebo samozřejmě z hlediska hrubého domácího či hrubého národního produktu. Z tohoto hlediska mohl zcela oprávněně mluvit o zaostávání.
Zmiňujete jeho angažmá v 60. letech. Kdo byl Ota Šik?
Ota Šik byl významný český ekonom, ale především státník a homo politicus. Jako ekonom působil i na vysoké škole, ale byl jedním z tvůrců té slavné Šikovy reformy. A nebo spíše než tvůrců, pak zejména jejich politických obhájců a dnešní terminologií marketingových tváří.
Jistým paradoxem je, že Ota Šik, mohli bychom i říci salonní komunista, po okupaci Československa v srpnu 68 odjíždí do exilu, kde působí a byť je také aktérem údajného hospodářského zázraku třeba v Číně, tak z jeho studií a reforem se de facto nic nezrealizovalo. Když ale mluvil onoho 15. prosince ke studentům, tak se zmiňoval o tom překvapení a úžasu studentů, kterým přednášel. Znamená to tedy, že málo kdo věděl, jak na tom ve skutečnosti Československo je?
Ekonomové to samozřejmě věděli. Věděli to ze studií, které měli k dispozici zahraničních i vlastních, které v té době dělali, vzpomeňme si na Waltra Komárka a jeho tým.
Jedním z mužů, kteří opravdu měli, jak se říká, být v obraze, byl tehdejší první muž ve státě. Byl to generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Milouš Jakeš. Ten rok předtím, bylo to v červnu roku 1988, vystoupil na aktivu se šéfredaktory ústředních vzdělávacích prostředků, dnes bychom řekli médií, a tehdy řekl.
U nás je základní problém včlenit ekonomiku do světové ekonomiky. Především do ekonomiky RVHP. Poněvadž má nevhodnou strukturu. Strukturu vytvořenou v době, kdy to bylo správné a kdy to bylo potřebné v rámci socialistické soustavy. Orientace na těžký průmysl, na obrovské požírání kovů, obrovské požírání energie. A samozřejmě v těch strukturách jsou lidé, kteří tomu dál fandí. Vemte si huťaře. Čím víc oni toho železa budou dělat, tím více využijí své výrobní fondy. Pracovní síly, které tam mají, ty jsou dané. A tak tedy uvnitř není žádná brzda. Naopak, tím větší zisk je pro ně. Ale tím větší ztráta pro národní hospodářství. A ti touto cestou jdou.
Ve svých stezcích Milouš Jakeš pokračoval, jak jsme na tom například ohledně spotřeby energie a dalšího.
naše ztráta v rámci RVHP možná nebyla tak zásadní problém jako naše ztráta na západní ekonomiky a vůbec na celosvětové hospodářství. Opravdu jsme nebyli tolik integrováni. Dá se říct, že tak jako i za první republiky jsme vyváželi na západ spíše zboží s nižší přidanou hodnotou. A důsledky toho cítíme dodnes mimo jiné i na výplatních páskách.
Přesto Miloš Jakeš hovořil o tom, že v době, kdy to takzvaně bylo správné, tak se vytvářel onen těžký průmysl, ale on byl představitelem komunistické strany a komunistická strana tady vládla a vytvořila tento systém.
Ještě v 50. letech neexistoval, nebo se v Československu nepoužíval, makroekonomický ukazatel hrubý domácí produkt, tak jako dnes, ale úspěšnost ekonomiky se hodnotila mimo jiné podle hmotnosti výroby. Jinými slovy, mnohdy mohlo být užitečnější pro plnění plánů a tím i pro odměny, pokud jste vyrobili něco velmi těžkého, něco plného železa, než když jste vyráběli lehké zboží spotřební. Ano, komunisté se na struktuře ekonomiky velmi silně podíleli.
Věděli, že to bude problematická cesta do budoucna?
Nemohli to ovlivnit. Ekonomiku u nás směřovali v 50. letech sovětští stalinističtí poradci. Nebyl to primárně plán ani nápad našich ekonomů a našich politiků.
Československou ekonomiku, byť ze svého tehdy exilu ve Švýcarsku, také studoval dnes již jednou citovaný profesor Ota Schick. Výsledky jeho analýzy byly zdrcující.
Husákovské a Jakešovské vedení se snažilo zásobování obyvatelstva nejnutnějším spotřebním zbožím jakž takž zachovat, i když na velmi nízké kvalitativní a sortimentní úrovni, a při existenci velkých a stálých zásobovacích rezerv. Avšak i toto omezené zásobování se dělo za cenu naprosto nedostatečné obnovit celé výrobní základny a jejího rok od roku horšího zastarávání ve srovnání se západními průmyslovými zeměmi. Šlo o technické zaostávání většiny našich závodů, komunikací, dopravní sítě, služeb všeho druhu, domovního a bytového fondu a tak dále. A konečně jde o to, že jsme v podstatě zmeškali napojení na takzvanou světovou high technology v naší výrobě.
Kde ony problémy začaly? Souvisí to s poválečnou obnovou státu?
Kořeny problémů komunistické ekonomiky nebo centrálně plánované ekonomiky jsou dva. Zrušení tržních cenových signálů a zrušení soukromého vlastnictví.
A pak bychom mohli říci, že už je to nastolený kurz. Únorem 1948 přichází další vlna vyvlastňování soukromého majetku.
Druhým problémem, to souvisí s těmi cenovými signály, byla samozřejmě i měnová reforma z roku 1953, která měla vést k nivelizaci, tedy k vyrovnání bohatství těch, kdo ještě nějaké měli.
Patřili mezi ně i ti drobní střadatelé, což byli běžní občané, kteří měli úspory pár stovek, pár tisícovek?
Samozřejmě a o to krutější byla snaha tyto občany přimět, aby tvrdili, že je vše správně, že je to v pořádku. Takže v Rudém právu v té době se tiskly fingované rozhovory s dělníky, kteří na jednu stranu žehrali na nový systém, ale na druhou stranu říkali, že chápou, že to strana a vláda myslí dobře.
Kde se onen majetek a všechny ty peníze, poněvadž některé vrstvy obyvatelstva byly okradeny několikrát, končilo to tím 53. to měnovou reformu, kde se všechny ztratily?
Musíme si uvědomit, že se jedná o velmi dlouhé období 40 let. A během 40 let řada majetku, zejména kapitálového, zastarává. Jak dochází k opotřebení, tak samozřejmě zastarává morálně. To je ta zmiňovaná high-tech, o které profesor Schick hovořil. A samozřejmě to, co mohlo být v 50. letech na vrcholu tehdejší střední Evropy, v 80. letech už zdaleka nepostačovalo.
Takže o nich 40 let znamenalo uvědomění si, že na tom jsme špatně. Jak bychom mohli zhodnotit 40 let komunistického státu?
Jistě ne všechny sektory, ne po celou dobu byly nutně pouze špatné, ale co je podstatné pro nás, že v centrálně plánované ekonomice by teoreticky nemělo vůbec docházet k recesím a ke krizím. A československá ekonomika to pod vedením komunistů dokázala. My jsme zažili minimálně jednu, spíše dvě krize. A to vypovídá o všem.
Od polovice tohto roku dodávajú pre nás všetky mliečne výrobky už nie národné, ale štátne podniky. medzi nimi aj Milek z Bratislava, ktorý aj 1. júla, rovnako ako ktorýkoľvek iný deň z 365 dní v roku, priviezol do svojich 10 závodov 100 000 litrov mlieka. Mliekári zaplatia za liter mlieka 3 koruny 80 až 4 koruny 50 a musia ho doviesť, ošetriť, schladiť, zabaliť, rozviesť a obchod ho musí zmanipulovať. Plnotučné mlieko sa predáva po roky za 3 koruny 10. Z celkového vyrábaného sortimentu 172 mliečných výrobkov je viac ako polovica stratových. Kde môžu byť východiská? V hľadaní každého haliera efektívnosti pri zvyšovaní výroby, jej kvality a v sortimente. A to je úloha, ktorú si štátny podnik zobral pred seba ako naozaj ťažké bremeno.
Práca je tu veľmi namáhavá, prostredí není natoľko vyhovujúci, nebo je tu chlad, mokré, no veľa robíme a robíme na starých strojoch, takže ozaj sa narobíme.
O snaze řešit ekonomický průšvih 80. let napsal také ve svém textu, bylo to pro Exilové svědectví, vydával tuto revii v Paříži Pavel Tigrit, ekonomický komentátor Rádia Svobodná Evropa Karel Kühnl.
Centralistický hospodářský systém se znovu, pokolikáté už, ukázal neschopným vyvést národní hospodářství ze slepé uličky extenzivního rozvoje. Výsledkem je de facto stagnace, protože statistický hospodářský růst je bezezbytku pohlcován růstem nadbytečných a neužitečných zásob a růstem rozestavěnosti. V konečném důsledku trpí samozřejmě životní úroveň, přestože nejhoršímu zatím zabraňuje krátkozraká politika spotřeby rezerv. Dříve či později přijde čas zúčtování, který ukáže, že nynější režim udržoval snesitelnou životní úroveň pouze za cenu žití z podstaty a na úkor budoucnosti.
Přišel onen čas zúčtování, o kterém Karel Kühnl psal?
Přicházel už déle, přicházel v 80. letech, ve chvíli, kdy si lidé i díky televizi začali uvědomovat, jak se žije jinde, kdy občas někam vyjeli, protože samozřejmě mohli už občas někteří na západ vyjíždět a začali si uvědomovat silné zaostávání. A zejména český průmysl si začal uvědomovat, že i naše automobilky své původní trhy ztrácejí, protože nestačí.
Co bylo ono žití z podstaty na úkor budoucnosti, to také zaznělo v daném textu.
V 50. letech naše ekonomika poměrně rychle rostla a musíme si uvědomit, že po skončení druhé světové války my jsme měli náskok před Rakouskem v uvozovkách 25 let, jako kdyby Rakousko za námi zaostávalo o čtvrt století. Ale tento náskok jsme právě tím, že jsme nebyli schopni investovat do nových technologií, tím, že jsme nebyli schopni budovat nový lidský kapitál, začali velmi rychle ztrácet, takže na konci 80. let už nás Rakousko vesele předstihlo minimálně o 15 let.
Proč jsme nebyli toho schopni?
Protože jsme šli cestou nejprve výroby připravující sovětský blok a socialistický blok na hypotetickou třetí světovou válku. A po smrti Stalina potom už jsme ztráceli dech, nebyli jsme schopni se tak rychle chytnout a začít dohánět celosvětovou výrobu svou strukturou.
Doběhlo nás to, či nás to dobíhá dokonce až do současnosti?
Dobíhá nás to až do současnosti, protože struktura ekonomiky je stále více orientovaná na průmysl, což nemusí být nutně špatné, ale bohužel naše struktura ekonomiky vede k současným mzdám, které jsou přece jenom nižší ve srovnání i s Rakouskem, i s někdejším západním Německem.
Jaké byly důsledky pro běžné každodenní životy obyvatel tehdejšího Československa? Tak o tom píše historik Jan Měchýř ve své knize Velký převrat či snad revoluce sametová.
Jednou z fikcí je mylná představa o plánovaném hospodářství, že se socialistický režim snažil naplánovat odkud si zhora každý šroubek. To neodpovídá skutečnosti. Většinou plán nestanovil množství konkrétních výrobků, nýbrž takzvané ukazatele, a plán fakticky přestal určovat státní plánovací úřad na základě hluboké a kvalifikované analýzy stavu a potřeb národního hospodářství. Naopak, určovali jej přízemní zájmy, lenost a vychytralost jednotlivých podniků. Kapitáni a manažeři průmyslových podniků jednali s plánovacím úřadem metodou koňských handlířů. Management socialistických podniků neměl zájem vyrábět co nejvíce produktů. Naopak, plán byl splněn, když produkt byl jako vyrobený registrován účetně, nikoliv když byl prodán spotřebiteli.
No, toto byla základní bolest tehdejší socialistické ekonomiky. Šlo o výrobu, o produkci, nikoli o spotřebu. Ale ekonomika samozřejmě slouží spotřebiteli, slouží domácnostem a nebo minimálně firmám, které mají dále vyrábět. Orientace pouze na pustou produkci mohla vést na jedné straně k nedostatku, který dobře známe, a na straně druhé k velkému množství ležáků, které smutně ležely na skladech.
Zabýval se někdo tím, jaká je realita a zda je vůbec nějaká cesta, jak z toho všeho ven?
Realitu zažívali především sami lidé, ale na úrovni takzvaně odborné se tím zabývali především sociologové a z hlediska ekonomického ekonomové v Ekonomickém ústavu Akademie věd a později v Prognostickém ústavu.
Říká se, že Prognostický ústav vznikl v podstatě na pokyn ze sovětské zpravodajské služby KGB.
Nevím, jestli na pokyn, tyto fámy samozřejmě existovaly a existují, ale možná nejsou ani pro celou věc tak významné. Spíše jako to, že ekonomové soustředění v té době už dávno ne kolem Otyšika, ale kolem Waltra Komárka, měli přístup k západní literatuře, k západním univerzitám, protože v 80. letech nejlepší z nich běžně jezdili do zahraničí přednášet, měli přístup k informacím a byli schopni popsat, co se děje a připravit ekonomický program ekonomické transformace.
Znamená to, že to byl další pokus šikovského typu, že by takzvaně něco z toho západního fungujícího ekonomického systému se vybralo a jakoby překlopilo do toho socialistického hospodářství?
Jak na západě, tak u nás v té době byl velmi moderní myšlenkový proud, který věřil v konvergenci ekonomických systémů. Existovala tedy slepá víra v to, že když vezmeme takzvaně to nejlepší ze socialismu a to nejlepší z kapitalismu, tak vznikne systém, který bude fungovat mnohem lépe.
Setkávání ekonomů, kteří se chtěli vzdělávat a také spolupracovali nad konkrétními tématy, se rovnali téměř protistátním aktivitám na úrovni proslulých bytových seminářů. Jednu ze skupin vedl Josef Žileněc a byli v ní účastní ekonomové například Josef Kotrba, Karel Kříž, Tomáš Žižek či Pavel Kysilka a zpracovali studii pod názvem Československo na rozcestí. Vznikla ještě před 17. listopadem 89, ale vydána byla v původním textu až v roce následujícím.
Proměření celkové výkonnosti ekonomiky se dnes ve světě nejčastěji používá ukazatel hrubého domácího produktu, který je zhruba roven v penězích vyjádřenému množství zboží a služeb vytvořených za rok vztaženého na obyvatele. Československo se dnes pohybuje na úrovni 40 až 60% malých západoevropských ekonomik. Zejména je však zřejmý bezpříkladný propad naší ekonomické úrovně za posledních 50 let. V tom držíme neslavný primát mezi socialistickými zeměmi.
Byla ona setkávání ekonomů a práce nad konkrétními tématy zásadními pro další vývoj Československa?
Bez pochyby. Těchto skupin existovalo několik, personálně se překrývaly a pro další vývoj během transformace, vzhledem k vítězství jednoho konkrétního transformačního proudu, měl velký vliv zejména tzv. Klub mladých ekonomů, ze kterého poté vzešla většina ministrů prvních vlád.
Přinejmenším velkým překvapením v dané době se stal ekonomický text, otištěn byl v srpnu v roce 1989 v technickém magazínu. Překvapivé bylo i to, že s technikou tak úplně nesouvisel. A byl to velmi odvážný popis dobové ekonomické situace. Název onoho textu zněl Prognostika a přestavba, autorem byl Miloš Zeman.
Československo, kdysi jedna z vyspělých evropských zemí, se v posledních desetiletích stále rychleji přetváří na zemi v evropských měřítcích zaostalou. Do čela Evropy jsme se propracovali pouze v úmrtnosti obyvatel a ve znečišťování životního prostředí. Každým rokem se však v evropském i světovém měřítku propadáme v oblasti produktivity práce, životní úrovně, kvalifikace, objemu a struktury volného času, sociální struktury a kultury. Naše zaostávání v některých směrech vědecko-technického rozvoje je už tak výrazné, že si je přestáváme uvědomovat. Podobáme se maratonskému běžci, jemuž soupeři už zmizeli za horizontem, takže se může optimisticky domnívat, že je v čele závodu. Místo trapného mlčení, zakládajícího prognostickou prostituci, musíme konstatovat, že centrální příčinou našeho dlouhodobého a zrychlujícího se zaostávání je selhání rozhodovací a řídící sféry společnosti.
Když hovoříme o tristním stavu ekonomiky, československé ekonomiky v roce 89, jak si to potom srovnat s pozdějšími vystoupeními právě Miloše Zemana, už politika, představitele sociální demokracie, který přišel s teorií spálené země, který přišel s teorií, že se všechno v letech 90. rozkradlo.
Československo mělo do určité míry výhodu, že padalo poměrně zvysoka. Byť padalo volným pádem 40 let, bylo v lepší počáteční a tím pádem i závěrečné situaci než většina ostatních států socialistického bloku. Na druhou stranu rétorika socialistů v 90. letech byla silně ovlivněna tím, že jejich představa o transformaci byla naprosto odlišná. Oni chtěli pokračovat v socialismu třetích cest. Nechtěli klasický kapitalismus, nechtěli trh.
Otázkou dnešního, jak to bylo doopravdy, je, byla Československá socialistická republika v listopadu 89 v dobré ekonomické kondici? A stejná otázka také pro inženýrku Hanu Lipovskou.
Nebyla. Naše ekonomika byla dlouhodobě nemocná, ale přece jenom ještě neumírala. Byla naděje, že při vhodné léčbě, byť velmi drastické a velmi bolestné, může znovu vstát z těchto skoro mrtvých. A to se podařilo.
Proč ale vůbec tento mýtus vzniknul a stále je ve veřejném prostoru přítomným?
Je to klasický mýtus živený poraženými, těmi, kdo chtěli i hned od začátku vést ekonomiku po svém a podílet se na jejím úspěchu.
Kapitalismus v podobě 19. století ale také už neexistuje.
Ne, máme kapitalismus, který uznává takzvaně sociální síť. Síť, která zachytí ty nejpotřebnější. Uměním je udělat, utkat tu síť tak, aby se nestala sítí houpací.